Aktuálna situácia s pediatrami a rušeniami urgentov v nemocniciach ukazuje, že riešenie problémov v zdravotníctve by malo byť pre budúcu vládu prioritou. Politici, ktorí kandidujú v predčasných voľbách, obiehajú predvolebné diskusie a prezentujú svoje videnia a návrhy. Aké ale majú od nich očakávania experti a ľudia z branže? V podcaste Denníka Pravda budete počuť analytika Ines Martina Vlachinského.
Ja by som chcel hľadať tú odvahu u nich, povedať, kde končí ten verejný systém, ktorý je zadarmo alebo takmer teda bezplatný.
Petru Zape z výskumnej a inovačnej autority úradu vlády.
Akým spôsobom prinesú dôveru do systému zdravotníctva pre všetkých aktérov, ktorí tam pôsobia?
Profesora bývalého štátneho tajomníka Roberta Babelu.
Aby sme konečne začali riadiť zdravotníctvo na základe reálnych a validných dát.
Predsedničku úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renátu Blahovú.
Veríme, že tam, kde sa nájde politická zhoda, a už sa teda napríklad v tých poplatkoch našla aj v tom pripoistení, že už prestaneme o tom rozprávať a že ten nový minister to ozaj aj urobí.
Riaditeľku Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miriam Lapuníkovú.
Čo si myslím, že je kľúčové, a to je aj veci testovať predtým, ako sa reálne nasadia, lebo takýmto spôsobom sa robia reformy všade inde.
A šéfa nemocnice Bory v Bratislave Ľuboša Lopatku.
Určite by som odporúčal novému ministrovi, aby sa viac zameral na definovanie pravidiel, hodnôt.
A svoje priority krátko predstavia kandidáti na budúcich ministrov zdravotníctva z troch strán, ktoré sú preferenčne v zóne ohrozenia. Marek Krajčí z Oľano.
Je veľmi nevyhnutné pokračovať v reforme cesty pacienta, tzv. Riadenej zdravotnej starostlivosti.
Monika Kolejáková z KDH.
Našou ambíciou je urobiť samostatnú nezávislú inštitúciu, ktorá bude vyhodnocovať oprávnenosť a nákladovosť plánovanej novej zdravotnej starostlivosti.
A Tomáš Salaj z Osasky.
Cenovú reguláciu celkom dobre urobí trh. Vôbec nemusíme riešiť nejakú cenovú reguláciu na úrovni nejakého centrálneho, štátneho, osvieteného orgánu, ktorý to aj tak nebude robiť dobre. Socializmus práve na tomto skončil pred 30 rokmi. Neobnovujme ho.
Podcastom vás bude sprevádzať Zol Rác. Požiadavky obyvateľov na kvalitu a rozsah služieb v zdravotníctve narastajú, no najmä v poslednom popandemickom období sa práve kvalita a rozsah služieb najmä pod vplyvom chronického nedostatku peňazí a dnes už aj personálu zdá sa znižuje. Sektor preto nevyhnutne potrebuje účinné, no aj nepopulárne reformy. Americká obchodná komora zorganizovala konferenciu zameranú práve na ne. Aké očakávania od nového ministra či ministerky zdravotníctva majú oslovení odborníci? Aké priority by mal riešiť nový minister podľa analytika z INES Martina Vlachinského?
Myslím, že tých priorít zaznie veľmi veľa, ale málo zaznieva jedno slovo, a to je schopnosť zdravotníctva škálovať. To znamená schopnosť vyrobiť viac. Pretože my máme viac menej dané, že bude pribúdať starých a tým pádom chorých. Vieme, že bude ubúdať zdravotníkov. A my potrebujeme, aby tak, ako neustále rastie výroba automobilu alebo akýchkoľvek iných produktov a služieb, aby aj ten jeden zdravotník, tá jedna nemocnica neustále dokázali vyprodukovať viac služieb, ktoré by naplnili naše potreby v zdravotníctve. A niečo takéto nie je úplne jednoduché systém nastaviť, aby toto dokázal. Preto určite by ma zaujímalo, akým spôsobom by sa postavili k niečomu takémuto.
A akú otázku by ste im teda vydali, ktorá by bola vás také pre vás rozdielová, že podľa toho by ste zvažovali, že komu dá dôveru?
Ja by som sa ich spýtal podľa mňa najťažšiu otázku, ktorú môžu a ktorú dostávajú, a to je, kde oni vidia hranice verejného zdravotného systému. Od ktorého momentu hovoria poistencom, tuto ti už štát nepomôže, tuto musíš nejakým spôsobom zakročiť sám zo svojich vlastných zdrojov. Pretože momentálne ten systém je z hľadiska dopytu pacientov absolútne otvorený. Všetci majú slúbené všetko a to je niečo, takto ten systém nemôže dlhodobo fungovať. Musia byť nakreslené nejaké hranice, ktoré sú ale politicky strašne, strašne nákladné. Takže ja by som chcel hľadať tú odvahu u nich, povedať, kde končí ten verejný systém, ktorý je zadarmo alebo takmer teda bezplatný.
Na rovnakú otázku odpovedá aj Petra Zape z výskumnej a inovačnej autority úradu vlády. Tak čo by ste očakávali od nového ministra alebo strany, ktorá prevezme zdravotníctvo prioritne?
Na prvom mieste by mal pán minister zadefinovať tie najurgentnejšie problémy, ktoré prispievajú k tej nelichotivej situácii odvratiteľných úmrtí v zdravotníctve, a následne využívať inovácie a inovatívne riešenia, súčasťou ktorých je tiež digitalizácia na to, aby sme tieto problémy a tieto urgentné výzvy riešili práve inováciami úplne iným spôsobom, ako sú riešené doteraz. A to platí pre ľudské zdroje, to platí pre procesy, to platí pre nastavenie financovania zdravotníctva. Všetko v podstate, všetky tieto problémy treba začať riešiť úplne iným spôsobom, ako sú riešené doteraz.
Čiže čo bola taká otázka rozdielová na nich, že podľa čoho by ste vyberali, že teda komu dáte dôveru v tých voľbách?
Akým spôsobom prinesú dôveru do systému zdravotníctva pre všetkých aktérov, ktorí tam pôsobia?
Pri mikrofóne mám aj Roberta Babelu, prorektora Slovenskej zdravotníckej univerzity, bývalého štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva. Rovnaká otázka, čo by ste očakávali od nového ministra alebo vlády, aby prioritne riešila, alebo aký pohľad by mala vlastne, alebo spôsob riadenia zaviesť okamžite v zdravotníctve, aby zvrátila ten stav, ktorý tu je?
V podstate najväčší problém, ktorý sme my vnímali, keď sme pôsobili, keď som pôsobil na ministerstve zdravotníctva, bola neschopnosť mať kontinuitu. Čiže najväčší problém alebo v podstate vec, ktorá by sa mala určite zrealizovať z pohľadu nového vedenia ministerstva zdravotníctva, je zachovať kontinuitu v dobrých veciach, o ktorých vieme, že fungujú, teda napríklad v liekovej politike, možno, že ďalšie oblasti, ktoré sa týkajú nejakej reorganizácie nemocničnej siete alebo kroky nastavené v ambulantnej sfére, ale hlavne teda zachovať kontinuitu procesov, ktoré jednoducho majú potenciál priniesť pozitívne výsledky z dlhodobého aj z krátkodobého pohľadu pre celé zdravotníctvo. Tu nám to najviac chýba. Vzhľadom na to, že práve chýbanie kontinuity spôsobilo aj ten stav, ktorý momentálne zažívame v zdravotníctve.
A napadá vám aj nejaká konkrétna otázka, ktorú by ste v tých paneloch, do ktorých chodia teraz tí kandidáti na možno budúceho ministra zdravotníctva, ako by ste im dali konkrétnu otázku, ktorá by možno pre vás osobne bola aj rozdielová, že podľa toho by ste im dali dôveru?
Otázka by bola asi taká, že ako sa chcú zhostiť oblasti dostupnosti zdravotníckych dát tak, aby sme konečne začali riadiť zdravotníctvo na základe reálnych a validných dát.
Pri mikrofóne mám pani Renátu Blahovú, predsedničku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pani Blahová, tak čo prioritne by mal podľa vás, akým spôsobom riešiť nový budúci minister zdravotníctva a jeho strana?
Áno, zamerám sa teda len na reformu verejného zdravotného poistenia a systému financovania v zdravotníctve, ktorý sa asi všetci zhodnú, že nie je v poriadku, je to slušnejšie povedané chaos. A tam sme navrhovali tri piliere. Máme to vlastne aj v našej správe o stave verejného zdravotného poistenia. To je tá reforma, čo si myslím, ako minimálne pre účely efektívneho riadenia verejného zdravotného poistenia by mal nový minister urobiť. A to je zaviesť poriadok v pripoistení, spoluúčasti a v poplatkoch. To sa totižto ešte nepodarilo. Čo sa podarilo tej predchádzajúcej vláde je dohodnúť sa na tom, že zisk zdravotné poisťovne môžu tvoriť v podstate len z pripoistenia, ale nie z našich verejných zdravotných odvodov. Takže už treba len dopovedať tú časť tých poplatkov, ktoré treba upratať. A preto bude treba ale urobiť dosť masívnu reguláciu na báze európskeho štandardu, ktorá teraz absentuje. Čiže to je tá prvá vec, zreformovať systém verejného zdravotného poistenia až po poplatky. Druhá vec je cenová regulácia. To sú tie veci, čo dohadujú zdravotné poisťovne z našich zdravotných odvodov a platia poskytovateľov. Tam sme presvedčení, že je veľmi dôležitý krok, ktorý sa už začal robiť, poriadok v ústavnej zdravotnej starostlivosti, že sa stanovujú úhradové mechanizmy a začínajú sa snáď od začiatku budúceho roku platiť nemocnice podľa DRG systému, čiže podľa mechanizmu, ktorý podľa zloditosti diagnózy povie, aká má byť cena za daný výkon, akej nemocnici, a tu by mali platiť všetky zdravotné poisťovne rovnako. To sa dnes nedieje, takže my nevieme, kam uniká veľmi veľa peňazí. Veľká časť straty štátnej alebo všeobecnej zdravotnej poisťovne je tvorená tým, že platí za jednotku výkonu v nemocnici táto štátna poisťovňa viac než súkromné poisťovne štátnym nemocniciam aj súkromným nemocniciam. Je to netransparentné, neexistuje tam transparentný úhradový mechanizmus a toto je napríklad niečo, čo je veľmi dobré, aby nepodliehalo politickým vplyvom, aby sa to stanovilo na báze toho DRG. Tie kroky už pán minister Palkovič urobil, čiže ak to ten budúci minister nezabrzdí, tak od 1.1. to bude fungovať a bolo by dobre, aby to fungovalo mimo ministerstva zdravotníctva, lebo tam to zvykne podliehať a to je skúsenosť tých 20 rokov od privatizácie slovenského zdravotníctva, tak to podlieha rôznym vplyvom. Obdobná cenová regulácia, pravda, že má byť aj v ambulanciách, tam sa bude vedieť usporiť veľmi veľa peňazí, ale zároveň spravodlivo odmeňovať a zároveň zabrzdiť ten odliv napríklad tých špecialistov, ktorí dnes vymierajú kvôli tomu, že 20 rokov neboli dostatočne platení, lebo to nikto nestanovoval, nekontroloval a jednoducho ten systém sa na túto férovú reguláciu v podstate vykašľal. No a tá tretia reforma, a to smeruje hlavne k štátnym nemocniciam, na čele teda napríklad aj s Bratislavskou univerzitnou, kde najlepší riaditeľ môže robiť, čo chce, ale ak má zatvoriť nejaké prevádzky, ja neviem, či už tá nešťastná Mickievičová alebo iné, tak ako sám ťažko presadí, čiže my hovoríme, že to riadenie nemocníc, či už z hľadiska investícií, ktoré majú byť racionálne a odborne spravované, nákupu verejného obstarávania, nákupu liekov a všetkých týchto vecí, ktoré sa netýkajú medicínskeho riadenia, ale toho ostatného, čo je veľmi zložité, tak to má byť koncentrované v holdingu samostatnom, na ktorý nemajú mať politici vplyv. Má tam byť proste profesionálne riadenie, ktoré nepodlieha politickým vplyvom, tak aby od toho holdingu hore až dole po vzore toho, jak to vlastne robia súkromní poskytovatelia, aby to bolo profesionálne riadené a dlhodobo udržateľné, čiže minimálne na 5 rokov neodvolateľní riaditeľia od hora až dole, ale profesionálne vybratí. Takže efektívne riadenie nemocníc, kde vznikajú vlastne v miliardách dlhy a dookola sa vlastne odlžujú z
peňazí daňových poplatníkov.
Presne tak. Takže toto sú také tie tri piliere. Myslím si, že v niektorých tých veciach sa už neznájde politická zhoda, v niektorých ešte sa nenašla, ale veríme, že tam, kde sa nájde politická zhoda, a už sa teda napríklad v tých poplatkoch našla aj v tom pripoistení, že už prestaneme o tom rozprávať a že ten nový minister to ozaj aj urobí a presvedčí teda celú vládu, ale aj parlament, aby ten poriadok aj už nastal.
Teraz mi ešte napadla otázka mimo tých dvoch anketových, ktoré dávam všetkým, že spomínate tú zhodu na tom zavedení a urobení poriadku v tých poplatkoch a s tým pripoistením. Potom sa ale pozeráme na parlament, kde sa zablokuje potrebná zmena s pediatrami na zavedení poplatku.
Áno, no tak myslím si, že teraz ako funguje ten parlament, tak to je naozaj veľký unikát. Takéto sme tu ešte nemali za éry teda Slovenskej republiky samostatnej. A myslím si, že je to naozaj dôsledok tých kríz, ktoré táto vláda zažila a vlastne ona už je len v tej forme, že úradnícka má obmedzené kompetencie vláda a ten chaos, čo sa deje v parlamente, to už je vlastne súčasť predvolebnej kampane. Takže to je smutné sa na to pozerať, ale aj toto je demokracia. Verím, že si ako občania lepšie zvolíme tak, aby sa už takéto niečo nezopakovalo.
No a tá druhá otázka znie, že akú otázku vy by ste dali tým adeptom alebo kandidátom na budúceho ministra zdravotníctva, ktorí sa teraz uchádzajú vo voľbách, obiehajú tie diskusie politické. Čo by bola taká tá rozdielová otázka pre vás na najdôležitejšie na toho ministra budúceho?
Či má odvahu presadiť tieto piliere tej nevyhnutnej reformy financovania v zdravotníctve, ktorá ale zabezpečuje efektivitu. To znamená, či má odvahu potom ísť a zreformovať systém verejného zdravotného poistenia, znamená zaviesť tie poplatky transparentne, ale aj pripoistenie a svojím spôsobom motivovať a presadiť to aj v zdravotných poisťovniach. To bola prvá. Tá druhá by bola naozaj, či má odvahu spustiť tú cenovú reguláciu, kde predseda Národného kontrolného úradu, pán Andraši, navrhoval, aby to bol vlastne samostatný úrad na to vyčlenený, lebo dnes vlastne zlyháva aj ten trh, ktorý nie je trhom, čiže aj ten súkromný kapitál, ale aj štát. Štát ako rezort zdravotníctva toto nebol schopný 20 rokov zabezpečiť, takže žiada sa tá otázka rozhodnúť, že sa to pustí mimo v podstate politického vplyvu. A to sú asi také tie dve najzákladnejšie veci, ktoré by som sa spýtala, že či má fakt odvahu to aj urobiť.
Pri mikrofóne mám Miriam Laponikovú, riaditeľku Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Tak otázka pre všetkých, čo by mal prioritne riešiť nový minister zdravotníctva, aký by mal mať prístup k tomu zdravotníctvu, aby zvrátil ten úpadok, ktorého sme svedkom?
Za mňa určite na začiatok treba jasne stabilizovať financovanie, lebo to nám dáva rámec pre ďalší rozvoj. Ako druhú vec by som určite spomenula začať sa intenzívne zaoberať situáciou v oblasti personalistiky, a to konkrétna budem v strednom zdravotnom personáli. Jednak je to presun kompetencií a vytváranie nových zdravotníckych kategórií, lebo som toho názoru, že ak to nespravíme teraz a vieme, že to vzdelávanie nejaký čas trvá, tak o nás alebo o našich rodičov sa o chvíľku nebude mať kto starať. A ak by to mohla byť aj tretia vec, tak je to vlastne tá organizácia celého systému. Pokračovať v začiatých reformách, ktoré boli, lebo nemôžeme stále niečo zmeniť, ale čo si myslím, že je kľúčové, a to je aj veci testovať predtým, ako sa reálne nasadia, lebo takýmto spôsobom sa robia reformy všade inde. A ja si myslím, že máme tu na krásny priestor na to, aby sme sa v tom poučili.
Pri mikrofóne mám riaditeľa súkromnej nemocnice Bory, pána Luboša Lopatku.
Tak samozrejme tých úloh, ktoré čakajú na nového ministra, je veľa. Jedna z vecí, ktoré treba tiež dôkladne zvážiť, je dofinancovanie zdravotníctva. Podotýkam, že prvýkrát používam takúto formuláciu, lebo vždy som sa snažil tvrdiť, že to, čo viac potrebujeme, je efektívne využitie tých zdrojov, ktoré sú. Samozrejme to platí naďalej, ale tá situácia, alebo ten rozdiel, povedzme aj z pohľadu financovania zdravotníctva porovnaný s Českou republikou, s ktorou sa často porovnávame, tak ten rozdiel veľmi prudko narastá. Len teda ako ilustráciu uvediem, že vlastne v Českej republike je platba za poistenca štátu 80 eur, u nás to je 51, a ten rozdiel, alebo teda tie nožnice sa otvárajú aj v roku budúcom. Samozrejme to súvisí s tým, že jednak teda sa platí menej za poistencov štátu, čo je asi miliarda, a ten zvyšok je tvorený tým, že máme o niečo vyššiu nezamestnanosť ako v Čechách, a aj teda priemerná mzda na Slovensku je nižšia, a tým pádom samozrejme tých zdrojov sa naskladá do toho spoločného balíka menej. Ďalej by som určite doporučil, aby sa veľmi striktne zameral na zabezpečenie alebo teda získanie relevantných dát v rámci zdravotníctva. Problémom Slovenska je, že nemáme dáta v správnom čase, nikto im neverí, sú nepresné, sú nedôsledne zberané, a samozrejme, ako náhle nemáme v rezorte dáta, tak nemôžeme robiť ani správne rozhodnutia, a myslím, že na tom sa dá asi zhodnúť. Ďalej, čo považujem za veľmi dôležité, je, aby sa jasne zadefinovali, ale striktne vyžadovali indikátory kvality, ich naplnenie, a samozrejme v rámci toho aj bolo možné nemocnice porovnávať. Ďalej si myslím tiež, že nový minister zdravotníctva by mal zvážiť ten corporate governance, alebo teda business model riadenia štátnych nemocníc, pretože riadenie štátnych nemocníc solitérnym spôsobom, ktoré vlastne fungujú viac menej na zvážení alebo teda náhodilosti toho, ktorého riaditeľa, tak to nie je ideálna forma. Určite by sa mali riadiť sieťovo, alebo ak chcete holdingovo, podobne ako to robí privátny sektor.
A napadá vám taká nejaká otázka rozdielová, ktorú by ste dali tým jednotlivým kandidátom na možno tieňového ministra, alebo teda na budúceho ministra zdravotníctva, ktorá sa vám zdá akoby najdôležitejšia, že podľa toho by ste aj vyberali, že ktorého by ste potom vyvolili?
Tak asi je to vhodný výber ľudí a jasný fokus na veci, ktoré majú dosah na všetkých. Čiže určite by som odporúčal novému ministrovi, aby sa viac zameral na definovanie pravidiel, hodnôt toho nejakého právneho rámca, a oveľa menej na veci, ktoré súvisia s operatívou. Ak dofinancujeme sektor zdravotníctva a vytvoríme správny rámec a pravidlá hry, tak som presvedčený, že tie nemocnice nájdu spôsob, ako tie peniaze využiť v prospech pacienta, či už smerom k lepším inováciám, alebo nejakým spôsobom takým, čo bude dávať zmysel z pohľadu pacienta.
Že otázka by znela, že akým spôsobom by ste nastavili pravidlá fungovania v zdravotníctve?
Tak celkom iste by som sledoval záujem pacienta, záujem občana, a menej sa venoval uprednostňovaniu štátnych nemocníc, ako len preto, že sú štátne. Čiže myslím si, že pokiaľ platia pevne pravidlá, a pokiaľ sledujeme záujem pacienta, indikátory kvality a vyhodnocujeme dáta, tak vlastne tie riešenia z toho potom samozrejme aj vychádzajú celkom jednoznačne a asi toľko no, k tomu.
A aké priority a kroky plánujú v prípade úspechu vo voľbách nádejní budúci ministri či ministerky zdravotníctva? Pri mikrofóne mám aj bývalého ministra zdravotníctva za OĽaNO Mareka Krajčího. Dobrý deň. Pán Krajčí, tak čo sú tie vaše tri priority, ktoré by ste riešili, ak by ste sa znovu stali ministrom?
Je veľmi nevyhnutné pokračovať v reforme cesty pacienta, takzvanej riadenej zdravotnej starostlivosti. Od 1.1. má pacient už nárok byť zoperovaný do určitého termínu, teda do maximálnej čakacej lehoty, ktorú stanovili odborníci. A toto je dôležité, aby začalo platiť v prípade vyšetrení, CT-ček, MRI, akýchkoľvek iných, a samozrejme aj ambulantné starostlivosti. To sa dá nastaviť. Nedávno som sa dozvedel, že túto istú reformu urobilo aj Dánsko a znížili sa výrazne čakacie lehoty. Pretože v prípade, že to poisťovňa nedokáže zabezpečiť svojmu poistencovi, to ošetrenie, ten výkon do maximálnej čakacej lehoty, poistenec má v zápäti nárok sa nechať ošetriť u nezmluvného lekára. Veľmi dobre vieme, že tých je teraz už relatívne veľa a k ním sú tie čakacie lehoty oveľa, oveľa nižšie. A poisťovňa mu to musí uhradiť. Takže poisťovne budú naozaj sa snažiť už nie len, že platiť za výkony, ale si zazmluvniť potrebné počty výkonov pre svojich poistencov, tak aby tí poistenci dostali tú zdravotnú starostlivosť včas. A toto je podľa mňa najdôležitejšie v tomto pokračovať, ako v sieti, ktorá je zadefinovaná ako optimálna sieť nemocníc, tam to musí fungovať. My môžeme robiť reformy v ústavnej zdravotnej starostlivosti len v prípade, že budú platiť maximálne čakacie lehoty. To sa deje. Tak nakoniec treba naozaj reformovať potom aj tú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a všetky vyšetrovacie metódy, ktoré pacienti potrebujú. Toto je podľa mňa najdôležitejšia vec. K tomu samozrejme prichádza spôsob, ako to poisťovne budú robiť. A spôsob je veľmi jednoduchý. Každý z nás bude tým pádom objednávaný na tie jednotlivé výkony. To znamená, my nebudeme musieť čakať, klopať, domáhať sa. Bude v záujme poisťovne, aby ma objednala na ten, ktorý výkon, ktorý ja potrebujem. Pretože keď to neurobí a úplne maximálne čakať celého, tak ja budem môcť ísť k inému poskytovateľu, ona to bude musieť zaplatiť a to nebude toľko, koľko si ona zazmluvní. Takže toto je podľa mňa kľúčová reforma, na ktorej potrebujeme pracovať, či už ja alebo kdokoľvek pôjde na ministerstvo zdravotníctva. Keď to nebudem ja, úprimne držím palce každému, kto tam bude.
Väčšinu času, čo sa aj dnes na tejto konferencii hovorilo, tak sa hovorilo o financovaní. Budete mať odvahu doviesť tú reformu financovania zdravotníctva do dôsledkov, napríklad aj zavedením nepopulárnych poplatkov a ešte pridám, zrieť sa aj možno politického vplyvu nad cenovou reguláciou v zdravotníctve?
Práve naopak, ja si myslím, že tie poplatky by sme nemali platiť. A tie poplatky by za nás mala zaplatiť poisťovňa, ktorá by nám ich následne mohla vyúčtovať. Tým pádom poisťovne začnú tvoriť balíky pri poistenia. Takže dotyčný človek nebude musieť kešovať a u jedného toľko, u druhého toľko. A viete, v tom je taký neporiadok a je to aj veľká nespravodlivosť, pretože niekto si zoženie lekára za 10 eur, druhý možno za 20, a aj ten poskytovateľ. Ako sa ten lekár môže cítiť, ktorý objednáva tých svojich pacientov bez toho, aby čokoľvek museli zaplatiť? A má tam kolegu, ktorý sa mu v podstate smeje a objednáva tých pacientov za 20 eur na vyšetrenie. A to je taká nespravodlivosť, to treba zrušiť naozaj. A v tom, do tohto systému poriadok by naozaj mohol zaviesť, by mohli zaviesť poisťovne, že pacient by nič neplatil a poisťovne by kontrolovali. Teda keď ty, poskytovateľ, dávaš nejaký nadštandard, lebo však v súčasnosti nie je možné vyberať platby za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Každý ten, kto vyberá tú platbu, musí poskytnúť nejaký nadštandard. Takže poisťovňa by to skontrolovala. Dávaš nadštandard? OK, dobre. Pre mojich poistencov, lebo my už nebudeme kešovať, pre mojich poistencov ja ti ten nadštandard budem teda uhrádzať, lebo je to naozaj nadštandard. A potom poistenec sa môže rozhodnúť, či bude mať záujem o takýto balík. V skutočnosti o to vyjde menej, ako platil doteraz. Pretože čím viac ľudí sa bude skladať na ten balík, tak tým to bude lacnejšie pre toho človeka. Keď niekto doteraz chodil k lekárom, kde naozaj nepotreboval nič platiť, no tak bude ďalej fungovať ako doteraz. Ale väčšina z nás žiaľ už si platí. A treba k tomu robiť poriadok. Takže toto určite treba urobiť a zároveň poistenie treba dotlačiť do toho, aby začali pri poistenie riešiť. V prospech pacienta. Lebo keď poistenia začne ponúkať pri poistenie, poskytovateľ je motivovaný ponúknuť nejaké nadštandardné služby. za ktoré mu tá poisťovňa niečo zaplatí naviac. Keď ich neponúkne, dostane základ. Keď ich ponúkne, dostane niečo naviac. A to je prospech na všetkých. Takže vďaka tomu by mohla aj úroveň zdravotnej starostlivosti, čo sa týka najmä služieb, ísť smerom hore.
To teda predpokladá rovnocenné postavenie tých poisťovní a férovú súťaž, možno aj nejakú liberalizáciu ešte väčšiu.
A práve toto by vytvorilo tú reálnu súťaž, lebo v súčasnosti tá súťaž neexistuje. Povedzme si, ak je, sú tri poisťovne, ale v princípe máte nárok na to isté, plus, minus, nejaké malilinké odchýlky. A takto by ten, a to je súčasťou nášho programu, že ten základný balík verejného zdravotného poistenia by naozaj mal byť bez možnosti tvorby zisku. A nech poisťovne prinášajú novú kvalitu do zdravotnej starostlivosti práve cez to, že budú tvoriť pripoistenie, na ktoré si podľa mňa väčšina ľudí už teraz pripláca formou priamých platieb. To sú takmer až 2 miliardy eur, ktoré ročne takto zaplatíme za všeličo. Keby to tie poisťovne dobre uchopili, tak za tie peniaze dokážu robiť oveľa viac. Takže ja si myslím, že treba od poistení žiadať, aby to pripoistenie zaviedli. A myslím si, že bude množstvo ľudí, ktoré bude ochotné si priplatiť. Koniec koncov to bude menej peniazy, ako platia teraz na tých poplatkoch a budú mať ešte ďalšie služby k tomu naviac. Takže ja si myslím, že iná cesta už asi nevedie teraz. A samozrejme bude to dobrovoľné, kto nebude mať záujem o niečo takéto, tak a doteraz bol spokojný, ako mu to fungovalo, tak bude ďalej využívať tie služby, ktoré teraz má. V niektorých regiónoch tá situácia možno nie je až taká neúnosná, naozaj tie poplatky sú nie také vysoké. Sú už regióny, ako je Bratislava, kde sa pomaly štandardne bez poplatku nedostanete k žiadnemu špecialistovi a je to hanba. Ale hovorí to len o tom, že tí ľudia sú ochotní platiť, no tak potom urobme v tom poriadok a budú platiť naozaj efektívne to, čo naozaj za tú platbu dostanú a to nebudú musieť kontrolovať oni, lebo ten dotyčný si to ťažko skontroluje. To budú práve kontrolovať poisťovne, ktoré budú ten balík pripoistenia vytvárať.
A k tej cenovej regulácii toho vplyvu, lebo boli tu názory, že by to mohla zabezpečovať nejaká nezávislá inštitúcia vytvorená len na toto.
Áno, tak zoberte si, že tá reforma, ktorú tu zavedol exminister Zajac, ona v podstate dovoluje poisťovňam ako na tureckom trhu vyjednávať s jednotnými poskytovateľmi, že koľko im zaplatí za tie služby, ktoré tí poskytovateľia poskytujú. No a potom je to vlastne otázka ostrých lakťov a by som povedal až nerovného súboja, pretože mnohí poskytovateľia nemajú inú možnosť ako mať uzavretú zmluvu s poisťovňou a oni sú tým pádom tlačení do kúta. Preto sa mnohí združujú do rôznych zväzov a robia rôzne nátlakové aktivity, pretože ináč by ich samozrejme táto politika úplne zničila. Poriadok do systému znamená zaviesť transparentnú cenotvorbu. A to je, čo som hovoril v tej prvej otázke, že vy keď chcete zaviesť systém riadenej zdravotnej starostlivosti, tak poisťovňa si začne kupovať výkony. Pretože ona vie, že ja mám XY poistencov a vyjde jej zo všetkých analytických údajov, že ja potrebujem XY výkonov pre nich, aby do maximálne čakacej lehoty každý z nich dostal tú zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebuje. A okamžite tie poisťovne začnú uvažovať v tom, koľko za ten výkon som ochotný zaplatiť a kto mi ten výkon za koľko predá. A znova sa dostávame do reálnej súťaže a si myslím, že v tomto by mali byť benchmarky, to znamená, aby poskytovatelia dostali zaplatený to za výkon, ktorý ten výkon reálne stojí a dojde do systému poriadok. To je samozrejme zavádzanie DRG, ktoré je dôležité, aby sme vedeli spravodlivo zaplatiť poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti. A teraz sa robí samozrejme aj nový aktualizovaný katalóg výkonov, na ktorom sme začali pracovať ešte za moje éry, ktorý by mal priniesť nové sadzby a ako majú poisťovne hradiť výkony u špecialistov.
Aké by ste mali v prípade, že by ste sa stali ministerkou zdravotníctva, vaše také tie prvé tri priority, ktoré by ste chceli akutne v zdravotníctve riešiť, to sa už pýtam pani Moniky Kolejakovej z KDH.
No, najvážnejší problém, ktorý teraz vidíme, je stabilizácia financovania zdravotnej starostlivosti, ktorá jednoznačne musí ísť cez zdravotné poisťovne, lebo tí sú prerazdeľovačom týchto financií. A to znamená urobiť taký systém, urobiť podmienku, že už od marca sa bude musieť ale od začiatku roka vyjednávať s kompetentnými na tom, aké sú požiadavky a potreby zdravotných poisťovní na úhradu zdravotnej starostlivosti, aký má plán spolu s ministerstvom zdravotníctva a aby 15. septembra ten návrh štátneho rozpočtu, ktorý bude zohľadňovať veci, aby bol stanovený včas. Plus prvé, čo chceme zariadiť, ale teda zákonom, aby všetky zmeny, ktoré budú v zdravotníctve robené a budú vyžadovať finančné prostriedky, aby boli plánované s účinnosťou až od 1.1. nasledujúceho roku, aby boli zohľadnené v plánovanom financovaní zdravotníctva v štátnom rozpočte. Toto bude prvá priorita, pretože bez stabilného a predvídateľného financovania nám trpia všetky sektory v zdravotníctve. Toto je prvé. Druhé, jednoznačne si urobíme analýzu, ako hlboko je urobená stratégia ľudských zdrojov v zdravotníctve. Vieme, že sa pripravuje, nemáme zatiaľ o nej informácie, veríme, že sa pripravuje a bude pripravená do volieb. A toto bude prioritou, pretože top prioritou pre KDH je stabilizácia primárneho sektoru a tam patria ako sestry, tak aj všeobecní lekári pre deti a dorast a pre dospelých. Toto je prvá priorita, na ktorú teda za prvých 100 dní budem trvať. Potrebujeme nastaviť nie len o tom vedieť, kde potrebujeme, ale potrebujeme vedieť aj kroky, ako dosiahnuť, zvýšiť záujem lekárov, vstúpiť teda do systému vzdelávania pre všeobecných lekárov. To je jedno, čo pre deti a dorazalo pre dospelých. A takisto musíme vážne uvažovať v spolupráci s ministerstvom školstva o zvýšení kapacít prijatia záujemcov o štúdium zdravotnej sestry. Toto sú nevyhnutné kroky, ktoré musíme urobiť okamžite od začiatku. Musí to mať pána, musí tam byť skupina ľudí, ktorí budú dohliadať na priebeh a budú pripravovať všetky projekty, aby to bolo úspešné. A samozrejme, nevyhnutné bude vydeliť na to finančné prostriedky a rátať s tými finančnými prostriedkami, pretože, ako vieme, zdravotníctvo máme teraz 28 stratégií, ale ani jedna de facto nie je krytá finančnými prostriedkami.
Ďalšia otázka, budete mať odvahu zreformovať to financovanie zdravotníctva, napríklad aj zavedením nepopulárnych poplatkov a zrieť sa politického vplyvu nad určovaním cenovej regulácie zdravotníctva?
Určitý politický vplyv na určovanie regulácie zo začiatku bude musieť byť. Našou ambíciou je, ale nemáme to ešte ako názov, ale urobiť samostatnú nezávislú inštitúciu, ktorá bude pri komunikácii a pri využití všetkých dostupných informácií, či už štatistických, zo zdravotných poisťovní, z HTA agentúry, bude vyhodnocovať oprávnenosť a nákladovosť plánovanej novej zdravotnej starostlivosti, či už liekov, alebo dietetických potravín, alebo špeciálneho materiálu. A táto inštitúcia by mala byť nezávislá. Toto je jedna z priorít. A keď ste jednu otázku...
Zavedenie poplatkov.
Tie poplatky už teraz sú, len sú chaotické a vôbec nevieme, či sú oprávnené alebo nie. Uvedomujeme si, že máme odbornosti, ktoré sú od prvého momentu podfinancované a nevedia si utiahnuť tú základnú prevádzku, ambulancie napríklad. Na tomto, pokiaľ viem, takisto na ministerstve zdravotníctva sa už pracuje, budeme musieť preveriť, v akom je tom štádiu a ktoré tie odbornosti sa už podarilo rozpracovať a zmeniť cenové ohodnotenie ich výkonov. S týmto sa musíme teda ešte zoznámiť. Pokiaľ sa zadefinuje, ako by mala, ako máme predstavu, aký by mala pri každej odbornosti byť teda platba za, povedzme, za deň. A budeme vedieť, akou položkou finančných zdrojov budeme môcť kalkulovať, budeme môcť počítať. Veľmi radi by sme tieto poplatky zastrešili cez zdravotné poisťovne. V momente, ako tieto zdroje vyhodnotíme ako nedostatočné, musíme verejne povedať, že tie poplatky aj tak sú, budeme ich musieť určitým spôsobom zregulovať a máme v úmysle urobiť taký systém, aby cenníky, ktoré posielajú ambulantní poskytovatelia na vyššie územné celky, neboli len informatívne, ale boli aj dokladované v prípade, že sa teda žiada poplatok za nezdravotnú činnosť alebo neposkytovanie zdravotnej starostlivosti, lebo pri zdravotnej starostlivosti to máme jasné, poplatky sa nemôžu ako vymáhať, podmieňovať, teda poskytovanie zdravotnej činnosti u výkonov, ktoré sú hradené zo zdravotného poistenia. Pokiaľ ale hovoríme o neposkytovaní, teda o administratíve alebo iných úkonoch, nie priamo poskytovaní zdravotnej starostlivosti, bude povinnosťou poskytovateľa aj poskytnúť na VUC kalkuláciu a zdôvodnenie, prečo to tak je v prvom kroku. Pokiaľ by toto bolo veľmi administratívne náročné, čo nevylučujeme, máme v pláne v krátkej dobe zasadnúť s jednotlivými odbornými spoločnosťami, ktoré majú prehľad, čo je základnou potrebou v ambulantnej starostlivosti pre danú odbornosť. A tým myslím, každá ambulancia má lekára, má sestru, niektoré majú dvoch lekárov, dve sestry, to už je vlastne zachytené aj v novej koncepcii všeobecného lekárstva. Toto budeme potrebovať ešte u odborných ambulancií, ale máme odborné ambulancie alebo odbornosti, ktoré potrebujú oveľa vyššie prístrojové vybavenie. Je to oveľa nákladnejšie a teda tá požiadavka na nevyhnutný chod daných odborností musí byť zabezpečená, pokiaľ náš štát a naše financie v zdravotníctve nepokrývajú tento nevyhnutný nárok. Budeme musieť navrhnúť spolupráci teda s komunikáciou s odbornými spoločnosťami a stanoviť predstavu, čo by bolo reálne a nezaťažujúce našich obyvateľov spoplatniť, alebo teda aká výška poplatkov. Máme zámer aj mierne regulovať poplatky u nezmluvných poskytovateľov, pretože máme aj takých a tam štát nemá absolútne žiaden dosah. Napríklad vzorom z Nemecka je, že majú určitú taxu platenú poisťovňom na výkony, ktoré sú hodnotené, dáme tomu, koeficientom 1. A pokiaľ poskytovateľ zdravotnej starostlivosti preukáže, že má tzv. Vyšší štandard poskytovania, a to je či už prístrojovým, alebo lekárskym zabezpečením, alebo recepčnou, teda iným personálnym zabezpečením, môže žiadať platbu vo výške, v Nemecku je to tak 2,5 alebo 3,8 násobku tej základnej taxy. Takže áno, máme snahu zregulovať tie poplatky podľa reálnych platieb alebo financií, ktoré budeme mať na budúci rok zdravotníctva.
Pri mikrofone mám pána Tomáša Salaja, ktorý je kandidátom strany SAS. Pán Salaj, tak boli tu rôzne otázky, že a najmä teda jedna, že čo je taká tá priorita, ktorú by mal nový minister riešiť? Tak ako to vidíte?
Len jedna. Mám iba jednu možnosť pre Boha živého. Zdravotníctvo je tak komplikované, že mám milión priorít v tejto chvíli a je veľmi ťažké zistiť, že ktorý požiar treba hasiť ako úplne prvý. Ja vnímam významný problém v zdrojoch, teda v peniazoch, v rozpočte slovenského zdravotníctva, s ktorým treba niečo urobiť, lebo už tento rok nám tam budú chýbať peniaze, už v decembri nebudú mať zdravotné poisťovne dosť zdrojov na to, aby zaplatili lekárom, ambulanciám, nemocniciam, čiže bude treba strážiť peniaze. Druhý zásadný bod je, že nám tu krachujú pred očami ambulancie a nemocnice, pretože nemajú dostatok personálu, čiže treba urobiť nejakú zásadnú, rýchlu personálnu stabilizáciu, čo sa nedá urobiť cez noc, že vyrobíte nových lekárov. To znamená, musíme tých existujúcich lekárov pomerne rýchlo odbremeniť od činností, ktoré robiť nemusia, rôzne administratívne, byrokratické veci, potvrdenky a podobne, na to, aby sme ich kapacitu využili čo najefektívnejšie, nie ako inteligentné písacie stroje. Čiže to vnímam ako druhý problém. No a tretí dôležitý problém z pohľadu pacienta vnímam cestu pacienta, že pacient, keď má problém, nevie, ku komu má ísť, kto ho ošetri, kto ho vezme a kedy sa k nemu dostane a prípadne koľko za to bude musieť zaplatiť. Tu treba tú cestu pacienta upratať a povinnosť manažovať pacienta by mala mať zdravotná poisťovňa.
Druhá otázka sa týka práve toho financovania. Či budete mať odvahu zaviesť aj nepopulárne opatrenia, poplatky a zrieť sa politického vplyvu nad cenovou reguláciou v zdravotníctve?
No toto ste práve teraz citovali z programu SaS-ky, čiže áno, my hovoríme aj nepríjemné veci, lebo asi najväčším problémom v zdravotníctve je, keď si nehovoríme pravdu a klameme sami seba. Dnes už ľudia poplatky v zdravotníctve dávno platia, akorát ich platia absolútne neriadeným spôsobom živelne a nevieme chrániť zraniteľné skupiny, čiže hovoríme, treba tomu dať pravidlá a transparentnosť a prestať sa tváriť, že tie poplatky tu nemáme. Čiže toto určite sme strana, ktorá toto nazvem to, že drzo priznáva, pretože inak, ak to nepovieme, tak budeme tým pacientom len škodiť. Neviem, čo ste zapýtali druhú polovičku tej otázky.
Tá cenová, zrieť sa politického vplyvu nad cenovou reguláciou. Áno. Bol to napríklad návrh pána Andrášieho zaviesť samostatný úrad, ktorý by nepodliehal politickým vplyvom.
Áno, diskutovali sme na pôde úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, že by mal vzniknúť nový štátny centrálny úrad, ktorý bude centrálne regulovať ceny v zdravotníctve. Považujem to za hlúposť, pretože chyby nejaké regulácie nemôžeme odstrániť tým, že vyrobíme nový úrad s novou reguláciou. Nemyslím si, že cenová regulácia je ten problém, ktorý máme v tejto chvíli riešiť. Cenovú reguláciu celkom dobre urobí trh, akurát ten trh nesmie byť deformovaný tým, že máme rovné a rovnejšie subjekty na tom trhu. To znamená, keď Všeobecná zdravotná poisťovňa môže beztrestne generovať straty a štát ju odlžuje, keď štátne nemocnice môžu beztrestne generovať straty a štát ich potom odlží z peňazí všetkých daňových poplatníkov, tak to je tá deformácia toho trhu. Keby toto nebolo, to znamená, keby napríklad štátne nemocnice boli akciovými spoločnosťami, tak vôbec nemusíme riešiť nejakú cenovú reguláciu na úrovni nejakého centrálneho štátneho osvieteného orgánu, ktorý to aj tak nebude robiť dobre. Socializmus práve na tomto skončil pred 30 rokmi, neobnovujme ho.
Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zol Rácz.